რადიო თავისუფლება FM 107.4. 15 საათია თბილისის დროით, გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი. ახლა შეგიძლიათ განმეორებით მოისმინოთ საავტორო პროგრამა თავისუფლების 1 საათი გიორგი ქვახარიასთან ერთად. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო. ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. ეს გადაცემა მიმყავს მე გოგი ქვახარიას. ყოველ სამუშაო დღეს ვართ რადიო თავისუფლების ეთერში 17 საათზე იწყება ჩვენი გადაცემა ახალი ამბების გამოცხადების შემდეგ. ლევან გვარამაძე იქნება დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. 2016 წლის 12 სექტემბერს საქართველოს მთავრობამ ბავშვთა დაცვის მიმართვიანობის პროცედურების დოკუმენტი დაამტკიცა. აღნიშნული პროცედურების მიზანია ოჯახში და მის გარეთ ბავშვის ძალადობის ყველა ფორმისგან დაცვის ხელშეწყობა და რეფერირების კოორდინებული და ეფექტიანი სისტემის ჩამოყალიბება. ბავშვთა დაცვის მიმართვიანობის პროცედურებში მნიშვნელოვანი ცვლილებები შევიდა. ამ ცვლილებებზე ვისაუბრებთ დღევანდელი გადაცემის სტუმართან, საქართველოს სოციალურ მუშაკთა ასოციაციის თავმჯდომარესთან, ნინო შატბერაშვილთან ერთად. და სტუმარს დაუსვამთ კითხვებს: რა მიზნები აქვს ამ დოკუმენტს, რეფერირების პროცედურების სამართლებრივ საფუძველზე ვისაუბრებთ, ვინაა ჩართული რეფერირების პროცესში, როგორ ხდება ბავშვის გადაყვანა სამედიცინო დაწესებულებებში, ვის ევალება ბავშვზე ძალადობის შემთხვევების გამოვლენა და ასე შემდეგ. ჩემი აზრით ძალიან საინტერესო თემაა და აუცილებლად მოუსმინეთ დღევანდელ ჩვენს გადაცემას. როგორ უნდა აღმოიფხვრას ბავშვის მიმართ ძალადობა და როგორ შეძლებენ ძალადობასთან ბრძოლას, როგორ ახერხებენ ძალადობასთან ბრძოლას პედაგოგები, ფსიქოლოგები და ექიმები. 2015 წლის 17 ოქტომბერს ბათუმში ჯანდაცვის ფონდის ორგანიზებით გამართა ორდღიანი კონფერენცია ამ თემაზე ჯანდაცვის და განათლების სექტორის როლი ბავშვებზე ძალადობის პრევენციაში. ჩემმა კოლეგამ ნატა იმედაიშვილმა მოამზადა სიუჟეტი მაშინ და სწორედ ამ სიუჟეტით გვინდა დავიწყოთ დღევანდელი ჩვენი გადაცემა.
საერთაშორისო დონის კვლევებმა აჩვენა ის, რომ ბავშვთა მიმართ ძალადობა ხშირად შეუმჩნეველია. ის ხდება სახლში, ოჯახში, სკოლაში, ქუჩაში. ბავშვები ხშირად არაფერს ამბობენ მათ მიმართ ჩადენილ ძალადობაზე, რადგან ფიქრობენ, რომ არ დაუჯერებენ ან მოძალადის ეშინიათ. ამიტომ ფსიქოლოგები ამბობენ, რომ მთავარი პრობლემა ძალადობის ფაქტზე ეჭვის შეტანა და მათი გამოვლენა. ქუჩაში გამოკითხულ ბათუმელთა დიდი ნაწილი ამბობს, რომ ისინი ძალადობის ფაქტებს ხშირად შეუმჩნევლად ტოვებენ.
რასაც შევწყები ვარ, დავუშვათ ერთ ორჯერ რომ წამოურტყვიათ ბავშვს, ეხლა ამ შემთხვევაში ჩაერიო არა.
ქუჩაში შევწყები ვარ ბავშვს, რომ შობელი უჯარდებოდა ცემდა რაღაცაზე, ეს შევესწარი მოსაცდელში. მე ვუთხარი, რომ ქუჩაში ბავშვს გაუბრაზდები, ნუ ცემთ, ოჯახში მიიყვანე და იქ დასაჯეთ.
ფსიქოლოგი საქართველოს საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ფონდის წარმომადგენელი ქეთევან თავართქილაძე თვლის, რომ პრობლემის ირგვლივ ჯანდაცვისა და განათლების სფეროს წარმომადგენლები უნდა გაერთიანდნენ და იმსჯელონ იმაზე, თუ როგორ უნდა აღმოიფხვროს ეს პრობლემა.
ყოველთვის გაცილებით უფრო ეფექტურია პრევენციული ზომების გამოყენება და მიმართვა, როდესაც რაიმე პრობლემის გადაჭრას ვცდილობ და აქედან გამომდინარე სკოლებში, მაგალითად სკოლებში იგივე უსაფრთხოების გაკვეთილების დანერგვა, მაგალითად როგორ მოიქცეს ბავშვი ქუჩაში ამის სწავლება, ასევე მშობლებისთვისაც შესაძლებელი არის, როგორ დამოკიდებულება უნდა ქონდეს ბავშვთან, რომ კონფლიქტი მათ შორის ნაკლებად იყოს.
ექიმებისა და პედაგოგების, ასევე ფსიქოლოგებისთვის ჯანდაცვის ფონდის ორგანიზებით ბათუმში ორდღიანი კონფერენცია გაიმართა. აჭარის სოციალური სააგენტოს უფროსის თემურ ქარცივაძის თქმით, პრობლემა არა მხოლოდ რეგიონში, არამედ მსოფლიოში არსებობს, თუმცა დასავლეთში უფრო მეტი ინტენსივობით მუშაობენ პრობლემის აღმოსაფხველად.
თემა მთელს ქვეყანაში ბოლო დროს იქცა პრიორიტეტად და აყვანილი არის საერთაშორისო მოთხოვნების დონეზე. კერძოდ ამის გამოძახილი ისიც იყო, რომ მთლიანად საქართველოში ამ კუთხით მომუშავე სოციალური მუშაკების ტრენინგები ტარდება.
ბავშვთა ძალადობის პრევენციის პოლიტიკა პასუხისმგებლობას პირველადი ჯანდაცვის ექიმებსაც აკისრებს. პრევენცია არა მხოლოდ დიაგნოზის დასმა, არამედ ძალადობის საეჭვო შემთხვევებზე ყურადღების გამახვილებაც იქნება. ოჯახის ექიმი ციცი ჟურჟოლიანი ამბობს, რომ მშობლების შეგნების სამაღლება ასევე უპირველესი ამოცანაა.
პირველ რიგში უნდა გამოვლინდეს ეს ოჯახის ექიმის მიმართ და ალბათ ოჯახში მშობლებზე უნდა მოხდეს შესაბამისი რჩევა დარიგების და ისეთი რჩევების გაკეთება, რომ ბავშვი არანაირი ძალადობა სასურველი არ არის და ეს მოხდეს უფრო ახსნით და შეგნების დონის ამაღლება მოხდეს, რა თქმა უნდა, მშობლების.
საკუთარი როლი ბავშვთა დაცვის მიმართვიანობის სფეროში ესმის სკოლის ხელმძღვანელობასაც. ისინი ორიენტირებულები არიან, რომ ადრეულ ასაკში გაზარდონ ბავშვთა ინფორმირებულობის დონე და ბავშვებმა იცოდნენ, ვის მიმართონ, როგორ მოიქცნენ ძალადობის შემთხვევაში, და სკოლის დირექტორი ნინო მურვანიძე ამბობს, რომ ამასთან დაკავშირებით სკოლა ზრუნავს იმაზე, რომ მეტი იმსჯელონ სკოლაში ამ პრობლემის შესახებ.
ჩვენ შაშა საკანტო თემა დავირჩიეთ უსაფრთხო სკოლა და სკოლა ძალადობის წინააღმდეგ. მოხარულებათ, რომ საპილოტო სკოლა შეირჩა ჩვენ და მეორე საჯარო სკოლა 20 ოქტომბრიდან იწყება გაკვეთილები სკოლა ძალადობის გარეშე და აქტიურად არის სკოლაში ამაში ჩართული ტრენინგები დღევანდელი ფსიქოლოგების გამოსვლები ევროპული გამოსვლები და დაგვეხმარება ამ პროექტის განხორციელებაში.
ძალადობის რეფერირების მექანიზმის შემუშავების მიზნით 2010 წელს შინაგან საქმეთა, განათლებისა და ჯანდაცვის სამინისტროებს შორის თანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა. თუმცა, როგორც UNICEF-ის წარმომადგენელი ჯაბა ნაჭყებია ამბობს, მექანიზმი ვერ იძლევა სასურველ შედეგს. ეს კი კვლევებმა დაადასტურეს.
რა ნიშნების შემთხვევაში რა ტიპის მიმართვიანობა უნდა გამოიყენონ და ვისთან უნდა გადაამისამართონ. ესეთი დეტალები, მიუხედავად იმისა, რომ არსებობს სისტემა, მომსახურების დონეზე საგანმანათლებლო ჯანდაცვის დაწესებულებებში არ არის დანერგილი და ეს სწორედ ამის დანერგვა იქნება იმის გარანტი, რომ ადრეულ ეტაპზე მოხდეს აღმოჩენა ძალადობის, იქნება ეს ოჯახში თუ სკოლაში თუ სხვა დაწესებულებაში და მოხდეს დროული გადაამისამართება. შემდგომი ძალადობა აღიკვეთოს.
უსაფრთხოების გაკვეთილების გაძლიერება სკოლებში, მანდატურების, ფსიქოლოგების, სოციალური მუშაკების, სხვა პროფესიის ადამიანების ბრძოლა ყოველდღიურად, რომ აღმოიფხროს ეს პრობლემა. ვინაიდან კვლევებმა დაადასტურეს ისიც, რომ კრიმინალის ჩამდენთა 80% ბავშვობაში ძალადობის მსხვერპლი იყო. 2015 წლის იანვარ-ივნისის მონაცემები საქართველოში ოჯახში ძალადობის ფაქტზე 1478 შემაკავებელი ორდერი გამოიცა. აღნიშნულ პერიოდში ოჯახში ძალადობის შედეგად 21 მცირეწლოვანი და 12 არასრულწლოვანი დაზარალდა. ბავშვებზე ძალადობის 20-მდე რეგისტრირებული შემთხვევა ფიქსირდება აჭარაში. მათ შორისაა სექსუალური ძალადობის ფაქტებიც. სპეციალისტთა მოსაზრების თანახმად, ბავშვებზე ძალადობას დიდწილად უმუშევრობა, დაუსჯელობის სინდრომი, ნარკომანია, ძალადობის დაფარვა, მშობელთა გაუაზრებელი ქმედება და სიღარიბე იწვევს. მწვავე დგას ბავშვების მხრიდან ურთიერთძალადობისა და ჩაგვრის ფაქტებიც.
The decorations have been moved back to resolutions and our diets all in place. As another chapter ends and another one begins, slowly now we turn the page. Out into the midnight sky I stare in wonder at the grand design of how our planet dances with the sun, and I'm thinking this could be God's way of whispering a story is being told and the best is yet to come. So happy new. Says I'm making all things new. happy to know you.
Или там дырки алтарей. Вот это совал, а на ночь, наверное, хулят меткий фикр. Базро базе садас автобусе бедадиан. А я тверд мадган сдавать, я кипе ми веди на хворсачи канал.
Эрчуэнер, дрэс ахлобэл мам гидха. Бавшуэпс хомар аставли хатуасо, гамэцина, гаморит хулия. Ара, ара, да ара. Иго чэмэ пасу.
Шегасентрум ткен განმეორებით უსმენთ ყოველკვირეულ საკვირაო პროგრამას თავისუფლების 1 საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა. ნინო შატბერაშვილი არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი, საქართველოს სოციალურ მუშაკთა ასოციაციის თავმჯდომარე. გადაცემის დასაწყისში მე უკვე რადიო მსმენელს ვუთხარი, რომ პრინციპში ჩვენ დღეს გავამახვილებთ ყურადღებას ერთ თემაზე, დისკუსიაც უნდა მოწყობილიყო ამ კვირაში და უბრალოდ გადაიდო ეს დისკუსია. 2016 წლის გავახსენებ უბრალოდ რადიო მსმენელს, რომ 12 სექტემბერს საქართველოს მთავრობამ ბავშვთა დაცვის მიმართვიანობის პროცედურა დურების დოკუმენტი დაამტკიცა და ეს პროცედურების მიზანია ოჯახში და მის გარეთ ბავშვის ძალადობის ყველა ფორმისგან დაცვის ხელშეწყობა და რეფერირების კოორდინირებული და ეფექტიანი სისტემის ჩამოყალიბება. რა არის რეფერირება? ამაზეც ალბათ ვისაუბრებთ დღევანდელ გადაცემაში. ნინო შატბერაშვილი საქართველოს სოციალურ მუშაკთა ასოციაციის თავმჯდომარე და ამიტომ სანამ უშუალოდ ამ თემაზე გადავიდოდეთ, კიდევ ერთი თემა არის ჩემი აზრით მნიშვნელოვანი, სიახლე, რომელიც არის ჩვენს კანონმდებლობაში, როდესაც ბავშვზე ძალადობის შემთხვევაში სოციალურ მუშაკს მიენიჭა უფლება და იმედი ეს უკვე დამტკიცდა, მე მგონი ეს კანონი, რომ ბავშვი მოძალადე ოჯახის წევრისგან კანონიერი წარმომადგენლის ხან სხვა პირისგან განაცალკევოს. პრინციპში ეს ორი თემა ერთმანეთს უკავშირდება ჩემი აზრით, ხო? იმიტომ რომ აქ როც კითხვები დაიბადა, კითხვები ძირითადად ეს იყო, რომ ვინ უნდა განახორციელოს ეს, ვინ უნდა გაყოს ეს, გამოიყვანოს ალბათ, ხო, ბავშვი აი ამ ძალადობის სივრცისგან. ეს დაიწყო უკვე ამ კანონმა მოქმედება თუ ჯერ არა და ეს ალბათ სოციალური მუშაკების დიდი გამარჯვება არის ჩემი აზრით, რომ მიაღწიეთ ამას.
ხო.
თუმცა დიდი პასუხისგებლობაა.
დიდი პასუხისგებლობა უდავოდ. დაიწყო, იცით, დაწყებულია პრინციპში, ცოტა პრეისტორიაც რო
მიმოვიდეთ, ხო.
ეს დაწყებულია უკვე პრინციპში დიდი ხანი, ახლა უბრალოდ ფუნქციები გაეზარდა და ახლა გეტყვით რაში არის სიახლე. თორე ისე, იცით, როგორც კი ოჯახში ქალთა მიმართულებების შესახებ კანონი მივიღეთ საქართველოში 2006 წელს იყო.
დიახ.
машинуе гачта ესეთი კითხვა რომ ну я вткват калებთან დაკავშირებით გასაგებია გავმართავთ ვთქვათ რამდენთან შეიძლება სამართლებრივი მექანიზმს მაგრამ ბავშვებთან დაკავშირებით ღიად იყო ეს ბავშვების თემა და მაშინ ვინც კი ბავშვთა დაცვის საკითხებზე მუშაობდა ყველა ეს ორგანიზაციები არასამთავრობო და ევროკავშირისა და UNICEF-ის მხარდაჭერით შეიქმნა სამუშაო ჯგუფი და დაიწყეთ ამაზე ფიქრი რომ აი ბავშვების შემთხვევაში რა ვქნათ რომ თუ ბავშვიც არის ამავე დროს ან დედა არ არის და ბავშვი არის მხოლოდ ოჯახში ძალადობის მსხვერპლი და მაშინ პირველად გაიწერა ეს მიმართვიანობის პროცედურა. ხა ეს რას ნიშნავს? რომ აი ვთქვათ, ვიცით, რომ ბავშვი არის ძალადობის მსხვერპლი, შეტყობინება შემოვიდა და ჩვენ ვიცით, რომ საქართველოში ამაზე პასუხისმგებელი უწყება არის მეურვებსა მზრუნველობის ორგანო, რომელიც არის შრომის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტროს ქვეშ არსებული სიპის სოციალური მომსახურების სააგენტოს ერთ-ერთი ერთეული და აი იქ დასაქმებული სოციალური მუშაკები როგორ ჩაერთონ ამ პროცესში და ვთქვათ რა ფუნქციები აკისრიათ. და აი მაშინ სწორედ გადაწყდა რომ ასევე მნიშვნელოვანია თანამშრომლობა პოლიციასთან, იმიტომ რომ არის პირველი რგოლი, ვინც ვთქვათ ამ სახის შეტყობინებებს იღებს. პოლიციელებს კიდე რამდენად აქვთ ცოდნა, ვთქვათ, ძალადობის ნიშნების ამოცნობის შესახებ და ამავე დროს ბავშვთან ურთიერთობის, რომ აი ვთქვათ, შევიდა, მივიდა ოჯახში და ნახა რომ ძალადობა, მაგრამ აი მე ვთქვათ, როგორ ამას ხო სიფთხილით უნდა.
და სხვა შორის, აქ ბევრად უფრო ეს ბევრად უფრო რთულია ქალების შემთხვევაში, უფრო ადვილია ჩემი აზრით, იმიტომ რომ ქალი ზრდასრული ადამიანია და შეიძლება თვითონ მიმართოს, ხო? ან ომბუდსმენს, ან აბიცი სოციალურ მუშაკებს, თუნდაც შინაგან საქმეთა სამინისტროს, რატომაც არა, რომ ის არის ძალადობის მსხვერპლი. ხვეპლი, მაგრამ ბავშვი ამას არ გააკეთებს და ნამდვილად საჭიროა ვიღაც თქვენ ახსენეთ სოციალური მუშაკები და არც ისე ბევრია ყავს სოციალური მუშაკები რომ ამ გაუმკლავდეს ამ პრობლემას ჩემი აზრით. რამდენადაც ვიცი, აი ციფრები არსებობს რომ ძალადობის, ბავშვზე ძალადობის სტატისტიკა იზრდება. იზრდება ნამდვილად თუ
ისერა. მე არ მგონია რომ როდესმე არისო და აი როცა ქალთა მიმართ ძალადობის შესახებ კანონიც მიიღეს ოჯახში გახსო თუ გახსო მაშინაც იყოვნებათა ღელვა რომ
ჩვენთან
არა აი მაშინაც რა იცით რომ როგორ თუ ჩვენ ქალებზე ძალადობ და მთელ მსოფლიოში არის თავისთავად საქართველოს იყო და ვთქვათ რეფერირების მაჩვენებელი რომ იზრდება ვთქვათ შეიძლება ავტომატურად ანიშნოს რომ ძალადობაც იზრდება თუმცა რაღაც კერებში შეიძლება იზრდება მაგრამ გამოვლენაც მეტად ხდება იმიტომ რომ ძალიან დახურული თემა ხო იყო ის, კერა ეხაც ისე სენსიტიურია ყველა რომ ოჯახში როგორ შეიძლება ინტერვენცია ვიღაც სხვამ მოახდინოს თუ კი რაღაც ხდება ო ქალთან თუ ბავშვთან მიმართებით და მე მგონი
ძირითადად ამას ამბობდნენ
თავისთავად რომ ეხლაც არის ეს
რომ და ამას მაინც ხსნიდნენ ამ ქართული კულტურით ტრადიციებით ხო რამდენიც ვიცი ანა უნდა 37 წელი ხო არ არის ეს გამიგია რომ მეზობელმა დააბეზღოს მეზობელი რა ჩემი საქმეა და ასე
ერთი საინტერესო რაღაც მინდა გაგიზერო თქვენც და ვთქვათ მსვენელსაც. როგორ იყო ისიც რომ ვაღიარეთ რომ ბავშვებზე ძალადობა ხდება? აი მაგ წლებში 2008 წელს რომ საუბრობთ რომ რა ვქნა ძალიან ბევრი გადაწყვეტილების მიმღები ამბობდა რომ ნუ თქვენ საიდან ჩამოფრინდით? საქართველოს ეს არ არსებობს. ეხლა რაღაც დასავლეთ ევროპული ვთქვათ და ამერიკული მიდგომები ნუ შემოგაქვთ ასე შემდეგ და დიდი ხანი გრძელდებოდა ესეთი სკეპტიკური დამოკიდებულება ლანძღვაც ხან სოციალისტებს გვეძახდნენ ხანაზე მოკლედ ისე აღმოჩნდა რომ ერთ-ერთ შეხვედრაზე იყო მაშინ ძალიან გავლენიანი გადაწყვეტილების მიმღები პირი რომელიც წინა ცხოვრებაში სანამ ამ პოზიციაზე იქნებოდა ყოფილა ტრავმატოლოგი ექიმი ხო და იმან თქვა რომ ხალხო არ ამგონია ესე იყოს იმიტომ რომ ჩემი პრაქტიკის დროსო მე თვითონ იმდენი ბავშვი მინახავსო რომ სანამ თქვა ბავშვი მოდის წუხილში და იქ რაღაც პირველად დახმარებას აღმოუჩენთ და მე ვალდებულება ქონდა შეტყობინების და სანამ მოვა პოლიცია თქვა ბავშვი ამბობს რომ აი ჩემზე ესე იძალადეს ოჯახში ან იმანან ამან წამოწდება და მოკლედ აი მაშინ როგორც იქნა ვიღაცა გადაწყვეტილების მიმღები აღმოჩნდა რომ მომაც აღიარა რომ თურმე ეს ხდება და იმ წუთასვე ამ კაცს ჩავაცივდით რომ აი თხوار დაგვეხმარებით რომ ეხლა კლინიკებში უცებ კითხვარი შევადგინოთ დავარიგოთ და გავიგოთ რა რაოდენობის ბავშვები შემოდიან და თუ ექიმებსაც ჭირდება თქვა ეს რეფერირების პროცედურა თუ გაუადვილდება ან ბავშვის სამსახურში მეტად იყოს თქვათ ან თქვათ ვიღაცას უხმოს ვინც სანამ პოლიცია მოვა მე იქ დედან სხვა ოჯახის წევრი ბავშვ ბუნებრივი ეუნება რომ ხა მამიკოს ან ბაბუს თუ ვინც არის პრობლემა შეექმნება და ბავშვი გადაიფიქრებს აი ეგეთი ისტორია იყო როგორ შევძელით რომ პირველ ვერსიაზე ძალადობის რეფერირების პროცედურებს დაგვეწყო მუშაობა, თორე ამის არაღიარება ხდებოდა. ქალზე ძალადობა ხო არ იყო საქართველოში ბჭალებში და ასევე ბავშვზე როგორ შეიძლება რომ ყოფილიყო.
და
მეორეთა იყო ესეთი ამბობდა რომ ბავშვზე რომც იყოს ეს თავისი მშობლის საქმეა.
თქვათ
რომ დისციპლინირების მიზნით თუ ერთი ორ თქვათ ბავშვს წამოსხებს ან ასე შემდეგ.
ხო, ხო. ისე საინტერესო არის დასაწყისში თქვენ აღნიშნეთ რომ ეს ძალადობა ზალადობას ადგილი აქვს ყველა ქვეყანაში ფაქტიურად ბავშვიც და ქალზეც მაგრამ ალბათ არსებობს კოლევები და საინტერესო არის იკვლევენ ალბათ მესები რაზე არის დამოკიდებული ეს არის კულტურული ტრადიცია ეს არის სოციალური ანუ აქცენტი რომ გავაკეთო ძირითადად იმაზე და რომ თქვათ რომ პრობლემები აქვს ქვეყანაში სოციალური და გაჭირვება და სიღატაკეა ძირითადი მიზეზი ამ ზალადობის არ ვიქნებით ალბათ მართლები იმიტომ რომ ძალიან განვითარებულ და ეკონომიკურად ისე ძლიერ ქვეყნებშიც კი ძალადობა ბავშვზე, ქალზეც, მან ბავშვზე თითქმის ჩვეულებრივი ამბავი.
რა საკურველია სიღარიბის პათოლოგიზაცია არა, არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება, მაგრამ თუმცა კვლევები ამბობს, კვლევები როგორც ამბობენ, ხშირად აი ის რაც უკავშირდება სიღარიბე კი არა თავისთავად, მაგრამ ის რომ არის ბევრი სოციალური ან ეკონომიკური რისკები, რასაც ვერ უმკლავდები და ამას რაც უკავშირდება შენ როგორი დასტრესილი ხარ, რამდენად გაკუნარი რომ გაუმკლავდე შენს ემოციებს ბრას, ვთქვათ,
რომ აი იმ მომენტში
აკონტროლო შენი ემოციები და იმ მომენტში აი ეს მოკლე პერიოდით, ვთქვათ, მოკლევადით რაღაც პრობლემა გონია, რომ ესე უფრო მოგვარდება ხო ამ ბავშვს ან ხო ქალს ან ვინც არის, ხში მამაკაც ფოლისებიც არიან ხოლმე რასაკვირველია ძალადობის ხორბლემ რა ისინი უფრო მოწყვლადია ხო ბავშვი და ქალი საქართველოში მით უფრო ქალის შემთხვევაში თორე ვთქვათ ბავშვის ალბათ ყველგან ხო და რომ აი გონია რომ ეხლა ასე გაუმკლავდები და ეს ისეთ არაფერს არ მოიტანს და ცოდნა ალბათ პირველ რიგში რასაც კვლევებით ხატყობენ რომ აი სადაც ვთქვათ ცოდნა არსებობს იმის შესახებ რომ რას მომიტანს მე ეხლა ამ უცებ წამოჭრილი პრობლემის ამგვარად მოგვარება ხვალ და ეს რა ყოველს დატოვებს ამ ჩემს ბავშვზე სადაც ეს ცოდნა არსებობს გააზრება იმისა რომ ეს მე ორჯერ სამჯერ ათჯერ
იქ ნაკლები ძალადობა
ხო მაინც
ხო ძირითადად სკანდინავიის ქვეყნები არის
ხო ხო სკანდინავიის ქვეყნებში ესეც სოციალური კეთილდღეობის მომსახურებები თავად არიან ჩართული მაშინ რომ მომსახურების მიმღების რიგითი მოქალაქეს ცნობიერება ვთქვათ ამ საკითხს იყოს მაღალი იგივე შტატებში ვთქვათ სოციალისტები რატო არ გამოდიოდით ეხლა შტატებში ეს ხა ძირითადად მაინც მემარჯვენე იდეოლოგიის მქონე წვეც როგორი იყოს კეთილდღეობის სისტემის მოწყობა მაგრამ იქაც არის სავალდებული საინფორმაციო საგანმანათლებლო კურსებიც ახალგაზრდა მშობლებისთვის, თქვათ, არა ახალგაზრდა მშობლებს, მშობლებისთვის, როდესაც მომლოდინები არიან, თქვათ, ორსულობის პერიოდში. აი ესეთ საკითხებზე ხდება სწორედ ცნობიერების ამაღლება, იმიტომ რომ მართლა ყველა ხო არის ამ სფეროს სპეციალისტი, იცოდეს, თქვათ, ზუსტად რა და როგორ, ხო? ცოდნა სჭირდება ადამიანს. ის კი არა, სფეროს სპეციალისტებს იმდენი ახალი კვლევა გამოდის, რაღაც კონტრარგუმენტია შეება სულ უკვე ვალიდური და თქვათ, უნდა გაეცნოს, განიახლოს ცოდნა და არა თუ ხა რიგითი, ხო? მოქალაქე და ამიტომ ხო არა მარტო სკანდინავის რომელსაც ასეთი კეთილდღეობის სისტემა ტრადიციულად ეხა ნაირ ვთქვათ არა ისეთი ვთქვათ ძალიან ნორდიკული როგორც დასაწყისში იყო მოდელი მაგრამ მაინც ხო მეტად ორიენტირებული თანასწორად ყველა მოქალაქისთვის მომსახურების მიწოდებაზე ვიდრე სხვა ქვეყნებში მაგრამ ამერიკაშიც კი აი ვთქვათ რომელიც მაინც ამ ოჯახის
მაინც აღსნათ რომ აი სტრესული ზოგადად სტრესული სიტუაციაც მოქმედებს როცა მოზრდილი ძალა დობს ბავშვს უგადათ მაინც ვთქვათ მივდივართ ისევ ყოფიერებასთან მაგრამ ამდენი სტრესი არის ხო სამსახურის გარდა უამრავი რა ჰაერი მოიწამლა ხო არა მართლა მნიშვნელოვანია ეს და ყველაზე სუსტზე გადაგაქვს ამ დროს შენი აგრესია შეიძლება არ გინდა ეს სწორედ თქვით მაგრამ აი რაღაცნაირად ასე გამოდის თუმცა მე მაინც გამიკვირდა რომ თქვენ თქვით რომ აი არ ჯეროდა თუ რომ საქართველოში ბავშვებზე ძალდობა როგორ აი ბავშვებს ქუჩაში მცხოვრებ და მომუშავე ასე ვთქვათ ბავშვებს ეს ხალხი ვერ ხედავდა. სხვა შორის აი წავიკითხა იმ პროექტის განმარტებით ბარათში ასეთი ციტატა არის და საინტერესო არის რადიომსმელს ვეტყვი. ქუჩაში მცხოვრები და მომუშავე ბავშვების მიმართ განხორციელებული ძალადობის შემთხვევაში ხშირად შეუძლებელია იმის დადგენა მოძალადე არასრულწლოვნის მშობელია თუ სხვა კანონიერი წარმომადგენელი. სწორედ ასეთი შემთხვევისთვის მნიშვნელოვანია საკანონმდებლო დონეზე სოციალურ მუშაკს კონდეს უფლებამოსილება მშობლისა და სხვა კანონიერი წარმომადგენლის გარდა სხვა პირის მიერ ბავშვზე ძალადობის შემთხვევაში რეაგირება მოახდინოს და არასრულწლოვანი მოძალადისგან განაცალკევოს. ნიშნავს თუ არა ეს, რომ სოციალური მუშაკი, რომელიც ხედავს ქუჩაში მომუშავე ბავშვს, არა მარტო ღამე, არამედ იმ დროს, როდესაც სკოლაში უნდა იყოს ეს ბავშვი, ვალდებულიც არის, რომ კონდეს რეაქცია.
აქვს შეტყობინების ვალდებულებაც აქვს და ინტერვენციის ვალდებულებაც აქვს. კი, ასეა. ეგ იყო ერთი დიდი გამარჯვება, რომ თქვათ ქუჩაში მცხოვრებიან მომუშავე ბავშვები ადრე იყო ხელშეუხებელობა იმ თვალსაზრისით, უგულებელ ყოფა არ იყო განსაზღვრული კანონში, როგორც ძალადობის ერთ-ერთი ფორმა. ეს რომ დაკორექტირდეს, ეს ძალიან კარგი იმ თვალსაზრისით, რომ უკვე საშუალო ება გაქვს რომ ინტერვენცია განახორციელო როცა ხედავ ბავშვი ასეთ ვითარებაშია.
კეთილი. ახლა არის მუსიკალური პაუზის დრო ჩვენს ეთერში და ცოტა ხანში გავაგრძელებთ განაცემას. No.
Trying ფიქრობს ხალხი პირობითი საზღვრის ორივე მხარეს. სად იყრის თავს მათი ფიქრები? კონფლიქტის სიმძიმე და მიზეზები მოქალაქეთა და მკვლევართა აზრით.
არ შემიძლია შევიძლოვა ხაზები, მაგრამ ძულს რუსული პოლიტიკა, რომელიც განხორციელდა.
პირადი ისტორიები და პოლიტიკური ნარატივები საკმაოდ განსხვავებულია და სხვა სურათს იძლევა.
კონფლიქტისა და ომის ამბავი რადიო თავისუფლების პროგრამაში გადაკვეთის წერტილი. გადაცემა მზადდება ბერკოფის ფონდთან თანამშრომლობით. უსმინეთ ყოველ სამშაბათს საღამოს 7 საათიდან ახალი ამბების შემდეგ.
კრებამ ჩვენი გადაცემა ნინო შატბერაშვილს მასპინძლობთ ჩვენ საქართველოს სოციალურ მუშაკთა ასოციაციის თავმჯდომარეს და აი გადაცემის მეორე ნახევარში ალბათ უშუალოდ იმ დოკუმენტზე ვისაუბრებთ. კიდევ ერთხელ გეტყვით, რომ 2016 წლის სექტემბერში მთავრობამ ბავშვთა დაცვის მიმართვიანობის პროცედურების დოკუმენტი დაამტკიცა და ამ პროცედურების მიზანია ოჯახში და მის გარეთ ბავშვების ზალადობის ყველა ფორმისგან დაცვის ხელშეწყობა. მოდი დავიწყოთ იმით, თუ რა მიზნები აქვს ამ დოკუმენტს, თუ შეიძლება გითხარით.
ხო. მიზანი არის ის, რომ ყველა, ვთქვათ, ვინც არის ხელშემკრული მხარე, ვთქვათ, ისაც ვალდებულებას აკისრებს, ზუსტად იცოდეს რა, როგორ უნდა აღასრულოს, როდესაც შეესწრება ან მიიღებს შეტყობინებას იმის შესახებ, რომ ბავშვზე ხორციელდება ძალადობა.
დიახ. დიახ. ეს მხარეებია შინაგან საქმეთა სამინისტრო,
კი, მეორე სამზრუნველობის ორგანო, უკვე პროკურატურა, ძალიან აი გამრავლა ახალმა რეფერირების პროცედურის დოკუმენტმა, ესე ვთქვათ, პასუხისგებელ პირთა წრე. ადრე ვთქვათ, იყო მხოლოდ სამი სამინისტრო, ეხლა გამდიდა და ვთქვათ, პროკურატურა ჩართულია და კიდე სხვა უწყებები.
განათლების სამინისტროც.
განათლების სამინისტრო რასაკურველია პირველ რიგში, იმიტომ რომ სკოლები, განათლების სამინისტროს ქვეშ არის.
ანუ მასწავლებელი ხედავს, რომ ბავშვი სკოლაში არ დადის და ინფორმაცია აუცილებლად უნდა
მიიღოს. მართებს რო კი შეტყობინება.
ვალდებულია.
ვალდებულია, კი.
ადრე არ იყო ვალდებული.
სხვათა შორის სკოლები ვალდებული იყვნენ ადრეც, კი. სკოლები კი უბრალოდ ბაღები არ იყვნენ და ახლა ბაღებშიც ვთქვათ არის ეს სავალდებულო შეტყობინების მექანიზმი რაც წინ გადადგმულია ბიჭი ეს არის რომ ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებიც არიან ვალდებული როდესაც მონიტორინგს ახორციელებენ თემში მაშინ თუ რამეს აწყლებენ მაშინაც და ასევე ექსტრაკურიკულური საქმიანობის ვთქვათ რაღაც წრეებზე დადის ბავშვთან სპორტულ ღონისძიებებში ჩართული და ასე შემდეგ და იქ თუ რაიმე სახის ასეთი ძალადობრივი ხორცელდება და ეს ნამდვილად მისასალმებელია იმიტომ რომ ადგილზე ზოგჯერ უფრო ნათელი რა ხდება როგორ და ვთქვათ თანამშრომლების რაოდენობაც იძლევა იმ საშუალებას რომ თემში შემოვლა ხდებოდეს
ხო აი ბავში დადის მაგალითად ტანვარჯიშს ახლა უცბად გამახსენდა არა სპორტზე და ხედავს წრთნელი რომ დალურჯებულია
ხო აი
ნაცემია ბავში
იცის რომ შაუცილებლად შეტყობინება უნდა გააკეთოს მეურვებს მზრუნველობს ორგანოში მაგრამ აი ვთქვათ ეს თუ თვითმმართველობის წარმომადგენელიც ხედავს ოღონდ ეს კარგად არის გასაწერი აწი რო აი ვთქვათ იქ ვინ არის პასუხისმგებელი რასულებს ახორციელებს იმიტომ ეს სიახლე რო თვითმმართველობის ჩართულია მასაც მართებს ვთქვათ თემშია და ხედავს რომ ნუ რომელიმე ოჯახში ამ ვთქვათ ბაღში ასე შემდეგ ხორცელდება ძალადობა რო გააკეთოს რეაგირება ხო და მეორე უკვე მეურვეობის ამზრუნველობის ორგანო პირდაპირ ერთვება, მაგრამ ვთქვათ პოლიციაში გააკეთა შეტყობინება, ვიღაცა ხედავს, რომ ქუჩაში ხორცელდება ბავშვის ძალადობა, ასევე პოლიციაც ვალდებულია, რომ რეაგირება მოახდინოს, მაგრამ არ ვიცი ვთქვათ ნახეთ თუ არა მასინათი ყვა ტვირთული პოლიციაც ზოგიერთი პოლიციერისთვის სიახლე თუმცა გადამზადება გაიარეს და წეს არ უნდა ყოფილიყო სიახლე რაც და როგორ შევა მაგრამ არის ესე სწორი თუ ქუჩაში ცხოვრობ ბავშვზე რა რეაგირებას ახდენს პოლიცია ამ დღეებში იყო ხო ნუ ის ქალბატონი პოლიციელი დაბნეულია ვთქვათ აი რა ქნას ამბობს ესენი ბოშები არიან ეს ჩაულებრივია მათთვის ანუ როგორ ჩანს აი აღსრულებისას რა მართებს რომ გააკეთოს ჯერ ვთქვათ ისე კარგად არ არის იქაც გაცნობილი
და ამიტომაც არიან ჯერ კიდევ ბავშვები
ხო, იმიტომ რომ ხშირად არის ესე შემთხვევაში, რომ აი ვთქვათ მანქანით მიდიხარ, ხედავ ბავშვს 15:15:05-ზე უნდა დარეგო. მე მაგალითად სუბრეკავ და ჩემი კოლეგებს 15:15:05-ზე რომ შეტყობინება შევა და ისინი თვითონ დააკვალიანებენ შეტყობინებას სოციალურ მუშაკს ასე შემდეგ. თუ შაბათკვირა პოლიციას.
ესე იგი სოციალურ მუშაკს ატყობინებენ და არა პოლიციას პირველ რიგში.
აი მას 15:05-ზე დავრეკავ. სამუშაო დღეებში სოციალურ მუშაკს აუცილებლად ატყობინებენ ბავშვთან დაკავშირებით, მაგრამ სამწუხაროდ ეს ახლა ერთი უცნაური დეტალი რომ შაბათკვირას როცა სოციალურ მუშაკი ვთქვათ არ მუშაობს და ჯერ არ არის ეს დარეგულირებული, იყოს ვიღაც მორიგე სოციალურ მუშაკი, მაგალითად ვინც შაბათკვირას იქნება პასუხისმგებელი, ჯერ პოლიციას ატყობინებენ და მე არასამუშაო საათებში ხდება სოციალურ მუშაკებსაც ესე ეთოკად გამოძახება, რომ იქ უნდა მიხვიდე ან აქ უნდა მოხვიდე ზოგჯერ ღამე და ძალიან წვალობენ სოციალურ მუშაკებს, იმიტომ რომ აი უცებ სრულად
თანდენი არ ყავს.
რასაკვირველია ხო, რაოდენობაც პრობლემა, მაგრამ აი ბოდიში ერთას დავამთავრებ. ხშირად ხედავ ამასაც, რომ აი ვთქვათ პოლიციერის მანქანა იქვე დგას და ბავშვიც იქვე ვთქვათ მაგალითად ხელგამოწვილია, ხო და აი ცოტა აუხსნელია მაშინ. დამდროს 15:05-ზე მოქალაქეები კი ურეკავთ, მაგრამ უბრალოდ გაუგებარია მაშინ იმ კვადრატში თუ დგას უკვე ეს პოლიციელი, ხო აი ცოტა ჯერ მე მგონი
ეს პოლიციელი კანონს არ ღვევს თუ არ არღვევს?
ხო, არ ღვევს. რომ იქ
რო დგას, ამას ხედავს და არა აქ რეაქცია.
ხო, ეხლა უბრალოდ თუ იტყვის რომ ვერ ხედავთ, თორე რასაკვირველი თუ ხედავს, მართებს.
რა ამ რეფერირების პროცედურებს სამართლებრივი საფუძვლები ხო აქვს?
კი, პასუხისმგებლობას აკისრებს, კი, ჩართულ მხარებს, ვისაც სავალდებულო ეტყობინება აქვთ კი.
Ну, იწყვის რომ ვერ დავინახე.
ხო, ну აი ეხა ასე, ну, თქვათ, მაშინ ხო, ну თუ ამის დამტკიცებით შესაძლებელი რომ შენ წირაც ხდება ვერ ხედავ, ну მაშინ კითხვის ნიშნის ქვეშ დგება, რომ მაშინ რანაირად აღასრულებს პოლიციაში
რა თქმა უნდა. ხო, მაშინ. კეთილი, აი ეხა თქვათ სოციალური მუშაკს შეატყობინეს, მოვიდა სოციალური მუშაკი. და სად მიყავს ეს ბავშვი?
ხო, აი ხა მოვიდა სოციალური მუშაკი და მართლაც ხედავს, რომ თქვა ქუჩის შემთხვევაში, ну აშკარად სახეზია, რომ პრობლემა თუნდაც იმიტომ რატო აქ ქუჩაში, აი ხა ამ შემთხვევაში მაგათ ამყინვაში. არის მომსახურებები სპეციალური, არის კრიზის ინტერვენციის ცენტრები, თავშესაფრები, ჯერ რასაკვირველია არ ყვევს რა ხდება ის ბავშვი ზოგიერთ
შემთხვევაში.
ხო, ან თქვა გამოქცეულია და თქვა რაღაცა გაუგებრობა, ну ჯერ არ ყვევს ადგენს, მაგრამ ბავშვს არავითარ შემთხვევაში არ ტოვებს იქვე და ყურადღების მიღმა. მაგრამ ამასობაში სანამ ირკვევა ბავშვი მიდის ასაკურველია ცენტრში, კრიზის ინტერვენციის ცენტრში, თუ ვთქვათ ავტომატურად იწყება მოძიება მისი მშობლის ან მის კანონიერ წარმომადგენლის ვინ არის, ხო? თუ ვთქვათ შეუძლებელი ამის იდენტიფიცირება, იმიტომ რომ ვთქვათ ბავშვი არის, ზოგჯერ ესეც ხდება, რომ ბავშვი არ არის საქართველოს მოქალაქე ან ვთქვათ არ არის რეგისტრირებული და დრო შეიძლება იმის გარკვევას ვინ არის ბავშვი,
არა აქვს საბუთი,
ხო და ამას დრო აქვს, მაგრამ აი ამ მომსახურებებში ვთქვათ, ბავშვი არის მანამდე, სანამ არ დასრულდება მისი შეფასება, ანუ მისი მდგომარეობის შეფასება. ვინ არის ბავშვი, რა სიტუაცია აქვს, მშობლები ვინ ყავს, ან კანონი წარმომადგენელი ვინ ყავს, ან აქ რატო ამ სიტუაციაში და ამ შეფასების შემდეგ უნდა მიიღონ გადაწყვეტილება, რას უშვებით ახლა ამ ბავშვს, ხო? Ну то и кветеба, რომ შობელს აქვს პრობლემა იმისა, რომ განახორციელოს ზრუნვა. ხშირად ესეც ხდება, რომ შობელთა უფლებები ხა ჩვენთან დიფერენცირებულია, თქვათ, რომ შეიძლება დადგეს საკითხი, შეეზღუდოს ზრუნვის უფლება და ბავშვი სახელმწიფო ალტერნატიული ზრუნვის რომელიმე ფორმაში განთავსდეს, თუ შობელთან არ არის კეთილსაიმედო გარემო, ამ შობელი ვერ იაზრებს მის პასუხისმგებლობას და იმიტომაც არის ბავშვი ესე და არა ის, რომ რაღაც შემთხვევითი სიტუაცია. Да, ну то უფრო უარესი არის,
ну, უარესი სამედიცინო დაწესებულებაში როდის მიყავთ? შეიძლება გახდა აუცილებელი გახდეს სამედიცინო დაწესებულებაში წასვლა ექსპერტიზაზე.
ექსპერტიზაზე, მაგალითად, თუ არის ამ ფიზიკური ან სექსუალური ძალადობის მსხვერპლი, რაც ასევე ხდება, რაც აი გამოკითხულთ უმრავლესობა ამბობს ხოლმე მაინც და მაინც იმ სექსუალურზე, რომ შეუძლებელია რომ ჩვენთან ხდებოდეს ეს. და მით უფრო რომ
ამას
ხო არიკადრებს და მით უფრო რომ ოჯახთან დაახლოებული პირი აკეთებდეს და ყველამ გუჩვენა რომ უმეტეს შემთხვევაში ასეა, ხო? და აი ამის დაჯერება არის ხომ პრობლემა, მაგრამ აჩვენებს მონაცემები რომ ხდება, ხო? ხო და კი ასე შემთხვევაში ჭირდება რასაკვირველია სიტყვაზე ხო ვერ იქნება ხა ეს უარყოფილი ამ პირიქით, ამიტომ კი ჭირდება ამას ექსპერტიზა, კი, რასაკვირველია ფიზიკური ძალები.
ეხლა საინტერესოა ინფორმაციის კონფიდენციალობა. რამდენად არის დაცული? აი რამდენად მეზობელი თქვა ცხელხაზზე, ხო, ცხელი ხაზიც თქვა, თქვა არსებობს არა
წერტილი.
აი ეგ ნომერია. მეზობელი ატყობინებს, ამბობს, რომ ესმის ბავშვის სტერილი მუდმივად, რომ ესე იგი და დარტყმის ხმა და არ ვიცი. გინებაც სალადობა ალბათ, ხო?
ხო, რასაკვირველია.
мама რო აგინებს.
რასაკვირველია. შვილს და შვილს რომ წარაგინებდეს სხვა ოჯახის წევრს, ის ძირიბად ბავშვი მაინც ხომ არის სალადობის სხვა.
ტირის მეზობელი ამას ისმენს და რეკავს ცხელ ხაზზე, ბოლოს კიდევ თქვათ ეგ ტელეფონის ნომერი. ხო, კონფიდენციალურია თუ არა ინფორმაცია?
წესით კი. მაგრამ ვთქვათ, ესეთი შემთხვევებიც ყოფილა თავიდან, როცა ჯერ საპილოტო რეჟიმში იყო 2008-9 წელს ვამბობ, როდესაც დარეკა ერთ-ერთმა მოქალაქემ, ვთქვათ, ერთ-ერთ რეგიონში, ხო, და ისე მოხდა, რომ ოჯახმა გაიგო, რომელმა მეზობელმა დარეკა. როგორც ჩანს, ამ ინფორმაციამ გაჟონა, სხვათა შორის ესე დაემდურა მთელი ის უბანი იმ პატარა დაბაქალაქში. ხო, ხო და არის ძალიან პატრიციამული ქალბატონი ეს იმ თემში, მაგრამ კარგახანს წესიერად არესალმებოდა არავინ იქ. ირგული. ხო და წესით ეს არ უნდა ხდებოდეს.
მაგრამ რაღაცა დისკუსიას მოუსმინა ამას წინათ პარლამენტში. უანდ მე მგონი ეს ბავშვებს არ ეხებოდა, მაგრამ რა მნიშვნელობა აქვს იქ ითქვა ეს, რომ ქართველი არ გააკეთებს ამას, რომ ეს რა მისი საქმეა და კიდევ ერთი რამ ითქვა ძალიან მნიშვნელოვანი ჩემი აზრით, რომ ცრუზარები შეიძლება იყოს, ანუ შეიძლება მეზობელი ვერიტანდეს მეზობელს და დააბრალოს. ანუ ეჩვენოს. ესეთი რამეც არსებობს.
როგორ არ შეიძლება, სადაც რეკავენ აკატუი ბომბია და ამ შემდეგ.
ხო, რატომაც?
კი, შეიძლება, მაგრამ აქ არის მეორე საკითხი. ამას ახლა წინ რა აღუდგება თქვა ვიღაცა ერთობა ამით. მეორე საკითხია, რომ იყოს მართლა შემთხვევა და გაიპაროს და ფატალური იყოს, როგორც ბოლოს იყო ხო სასწაულად. მძიმე შემთხვევები, ხო, აი მაშინ ჯობია პოლიციის დრო დაიხარჯოს ან სოციალურ მუშაკს იმაზე, რომ მივიდეს და გაარკვიოს, თუ ვთქვათ, ნუ ფუჭი იყოს და რა საწყენია, რომ დრო დახარჯეს, მაგრამ ნუ ავიცილოთ თუ ფუჭი, ხო,
ამ და არის ეს ცრუ გამოძახებები,
არ ვიცი, მართალი უკითხათ, მე არ მსვენია, მაგრამ შეიძლება იყოს, ან მეორე საკითხი სხვა ქვეყნებში, აი ვთქვათ, ხშირად არის ესე, სადაც ის დიდი ხანია, რომ სავალდებულო შეტყობინა ბავშვი მართლაც ტირის, მაგათი დილით ჩაცმის წინ რაღაცა ისე არ უნდა, სხვაგვარად უნდა, ის მაინც რეკავს, ხო, მეზობელი და მართლა ზოგჯერ ტყუილა მიდის ეს პოლიცია, ნუ გასაგები, ესეც უკავშირდება დისკომფორტს,
არა უშოს ის პოლიციის საქმე,
ხო,
რომ ნეიაროს
და ოჯახიც წუხდება, მაგრამ ნუ გავიხსენოთ უცებ უნდა ფატალური შემთხვევა, აი მაშინ რომ დაერეკა, ვთქვა, ხო იქნებოდა კარგი.
დიახ. იო, საინტერესო არის ბავშვების ნუ აქ ასაკი, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანია, მაგრამ ნუ დაუშვათ 15 წლის, ეს არასრულწლოვანია. 15 წლის ბავშვი მას თვითონ თუ შეუძლია მიმართოს, მოგმართოს თქვენ მაგალითად, ხო? ნუ არ სოციალური მუშაკები.
ჩვენ ვართ არასამთავრობო
ორგანიზაცია, ვთქვა,
მომტარებს შეუძლია, მაგრამ ჩვენ მომსახურების მიმწოდებლების უშუალოდ არ ვართ.
მაგრამ აი ცხელხა ხაზზე იმ მომენტზე.
ცხელხაზე თავისთავად, ცხელხას აი ჯანდაცვის სოციალური მუშაკები, მეურვეობის და მზრუნველობის სამინისტროს სოციალური მუშაკები არიან უფლებამოსილი, რომ ინტერვენცია გააკეთონ. სულ ერთია ბავშვი დარეკავს პირიქით, ბავშვი თუ დარეკავს მით უფრო დასაკვირველია, კი.
ბავშვი ბავშვი რეკავს და ამბობს რომ ცემენ, მშობლები ცემენ და მიშველი.
არა, იმის ფასახის სალადობა, აუც კი დასაკვირველია. ბავშვის ზარზეც უნდა იყოს რეაგირება.
ეს შემთხვევა არის, არ ვიცი.
მართლაგილად არ ვიცი. მაგრამ ძალიან საინტერესო კითხვა, შემდეგ ისთვის აი მე შევეცდები რომ გავარკვიო და მქონდეს პასუხი, არ ვიცი.
კი. და ბოლოს მინდა კითხოთ აი დასაწყისში აღნიშნეთ ეს რომ ნუ პრინციპში კანონი შეიცვალა, აი ესეთი დოკუმენტი მიიღეს, მაგრამ აი ხა რო გავიდეთ ქუჩაში, მაინც დგანან ბავშვები და მაინც მუშაობენ, ანუ მათხოვრობენ, ხო? არის შედეგი თუ ჯერ არ არსებობს კოლევა, რომ ვიცოდეთ რომ გაუმჯობეს თან
მდგომარეობა
რეგიონებში როგორი მდგომარეობა და
ხო ეს არ ვიცი ცოტაშორის ეხლა მზადდება სწორედ კვლევა გაეროს ბავშვთა ფონდმა გამოაცხადა სწორედ ესე ვთქვათ კონკურსი იმაზე რომ აი ვინ მოიკვლევს ეხლა რა სიტუაცია და უკვე მე მგონი გამოვლენილია გამარჯვებული ორგანიზაციას დაწი იქნება ამის მოკვლევა მაგრამ ვთქვათ კვლევას დავანებოთ თავი და რასაც ხედავთ თქო ჩვენი დაკვირვებით არიან ბავშვები მაგრამ აქ ერთი რაღაც არის ეხლა ავტომატ როდის იყო რომ ვთქვათ რაღაცა სამართლ სივრცეში მოექცა და ეგრევე პრობლემა მოქმედა
კანონი.
ეს ხო. და თან
გადამზადება უნდაო თქვენ თქვით პოლიციასაც ხო?
თავისთავად პოლიციას გადამზადება უცებ შეიძლება გადიან, მაგრამ უფრო ინტენსიურად ვთქვათ. მაგრამ ერთი რაღაცა, რომელი სოციალური ნორმა ვთქვათ შეიცვალა რო კანონის მიღებისთანავე ავტომატურად. არც ერთი. ამასაც დრო უნდა. აი თუნდაც ეს რო რობრეკავ იმ სოფლის მოღალატეთ ან იმ ქალაქის მრად არ აღვიქვებოდა ან არ მომესალმონ იმის გამო რომ პირიქით აღვასრულე ჩემი მოქალაქე ხო? ასე უცებ ეს არ ხდება.
კი. და ბოლოს მინდა რომ კიდევ ერთხელ ვთქვათ ტელეფონის ნომერი ვუთხრათ რადიომს.
მას ეს არის ცხელი ხაზი. 5 არის სამინისტროს ცხელი ხაზი და მართლაც კარგი ოპერატორები არიან დაუყოვნებლივ შეატყობინებენ შესაბამის უწყებას ამ შემთხვევაში მეურვეობის მზრუნველობის ორგანოს.
და ეს ეხება ესე იგი თუ ძალადობა არის ვთქვათ მეზობელი ხედავს თუ ამ
ძალადობას. დარეკვა შეუძლია ყველას. უბრალოდ ვალდებულება აქვს ზოგიერთებს ჩამონათვალი რაც არის იქ მათ შორის მუშაკსაც სავალდებულო შეტყობინებს, მაგრამ ისე მოქალაქეს სულ ერთია.
სხვა ჩვენ საბავშვო ბაღიდან სკოლა ვახსენეთ ჩვენ და ნუ რა ვიცი ეს ცოტა სადისტური გამოვლინები მასწავლებლებსაც აქვთ. და აქ ბავშვს შეუძლია ხო იაქტიოროს და თქვას რომ აი მასწავლებელმა დაარტყა.
ბავშვს მანდატურს. ყველას ვინც კი შემსწრია.
დიახ, დიახ. კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა რადიოს მსმენელს ვეთყვი რომ ჩვენი სტუმარი იყო საქართველოს სოციალურ მუშაკთა ასოციაციის თავმჯდომარე ნინო შატბერ შვილი, დიდი მადლობა ნინო წინასწარმილოცავთ ახალ წელს. ახლა იქნება მუსიკალური პაუზა ჩვენს ეთერში და შემდეგ გაგრძელდება გადაცემა. დიდი მადლობა.
I was every little hungry school.
გრძელდება ჩვენი განაცემა. გაგახსენებთ, რომ დღეს ჩვენ ვისაუბრეთ ერთ ჩემი ასე ძალიან საინტერესო დოკუმენტზე, რომელიც 2016 წლის 12 სექტემბერს დაამტკიცა საქართველოს მთავრობამ. ეს არის ბავშვთა დაცვის მიმართვიანობის პროცედურების დოკუმენტი. და კიდევ ერთხელ გეტყვით, რომ აღნიშნული პროცედურის მიზანია ოჯახში და მის გარეთ ბავშვის ძალადობის ყველა ფორმისგან დაცვის ხელშეწყობა და რეფერირების კოორდინებული და ეფექტიანი სისტემის ჩამოყალიბება. აი ამ თემაზე საუბრეთ დღევანდელ გადაცემაში. არასრულწლოვანზე ძალადობის სხვადასხვა ფორმა არსებობს და შეიძლება ითქვას, რომ ზოგჯერ გულგრილობაც ასევე ძალადობაა. ამ თვალსაზრისით ის ძალიან საინტერესო არის ჩემი კოლეგის ნინო თარხნიშვილის სიუჟეტი, რომელიც შარშან გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში. ბავშვის ბავშვის და ზდასრულთა გულგრილობა, ასე ქვია ნინო თარხნიშვილის სიუჟეტს. 2015 წლის თებერვალში გავიდა ეს სიუჟეტი, მას შემდეგ რაც კახეთში 12 წლის გოგონა, რომელიც 6 თვის ორსული იყო, დაქორწინდა 18 წლის თანასოფელზე და შემდეგ გოგონა მიატოვა ქმარმა, ქმარი დააკავეს და აი ამ თემას მიუძღვნა ნინომ თავისი სიუჟეტი. მაშინ ომბუდსმენმა მიუთითა მშობლებს და სკოლის დირექტორებს შესაძლო პასუხისგებლობაზე. მას ასე გულგრილობა, ასევე ძალადობის ერთ-ერთი ფორმა, ბავშვზე ძალადობის ერთ-ერთი ფორმა გვეუბნება ამ სიუჟეტის ავტორი, სიუჟეტისა, რომელსაც ახლა მოუსმენთ.
6 თვის ორსული 12 წლის გოგონას ოჯახის წევრებისათვის, როგორც მათი საუბრიდან ირკვევა, პრობლემა ის კი არ არის, რომ არასრულწლოვანი დასულ ზაფხულში არაოფიციალურად დაქორწინდა და ახლა ის ბავშვს ელოდება. არამედ მათ პრობლემად ის იქცა, რომ მოზარდი 18 წლის ქმარმა მიატოვა. 17 თებერვალს მოზარდის ქმარი სამართალდამცავებმა არასრულწლოვანთან სექსუალური კავშირის დამყარების ბრალდებით დააკავეს. კარდანახელი გოგონას დედა ტელეკომპანია გურჯაანისათვის მიცემულ ინტერვიუში ამბობს, რომ მე-6 კლასელმა მოზარდმა და მისმა სრულწლოვანმა ქმარმა გასულ ზაფხულში თავად გადაწყვეტეს დაქორწინება და გაიპარნენ.
მე უბრალოდ ქალი მინდოდა და ვერთობიო რა ამ სიტუაციით, ერთობა რომ გადაინაცვლებს სხვადასხვა ადამიანზე.
მოზარდის და რადიო ჰერეთისათვის მიცემულ ინტერვიუში ამბობს, რომ მისი 12 წლის და ქმრის ოჯახში არაერთხელ გამხდარა ძალადობის მსხვერპლი, თუმცა ამ ინფორმაციას უარყოფენ 18 წლის ბიჭის ოჯახის წევრები.
თავიდან 1-2 კვირა მითონ კარგად ექცეოდნენ, მაგრამ შემდეგ უკვე გინებაზეც გადავიდნენ. სექსუალური ძალადობაც ტონუსი ქონდა ბავშვს, მომატებული რახან პატარა და ორსული ყო, არც წამლებს არ აყიდულობთ, რასაც შეძლებთ ჩვენი გაჭირვების იმით, უყიდულობთ წამლებს.
უცნაური და მიუღებელი არაფერი ყოფილა მეექვსე კლასელი გოგონას დაქორწინებაში იმ სკოლის დირექტორისათვის, სადაც 6 თვის ორსული 12 წლის გოგონა სწავლობს. მაია ღრიღვაშვილი, სკოლის დირექტორი, რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, რომ გოგონა სიყვარულითა და ოჯახის წევრების თანხმობით დაქორწინდა და შესაბამისად არც უფიქრია, რომ ინფორმაცია მეექვსე კლასელი გოგონას გათხოვების შესახებ, მაგალითად სოციალური მუშაკებისათვის ეცნობებინა.
ამ გოგონას კლასის დამგებელთან ჰქონდა ძალიან მეგობრული ურთიერთობა, არასოდეს ამ საკითხზე არ უსაუბრია, რომ რაიმე ძალადობა, არასოდეს ჩვენეთ ინფორმაცია არ მოგვსმენია.
12 წლის არასრულწლოვანი გოგონას მიმართ სქესობრივი თავისუფლებისა და ხელშეუხებლობის წინააღმდეგ მიმართული ქმედების განხორციელების სავარაუდო შემთხვევის შესწავლა დაიწყო სახალხო დამცველმა. ომბუდსმენი 12 წლის გოგონას ქორწინების საქმეში არაერთი ადამიანის შესაძლო დანაშაულის შესახებ მიუთითებს. შესაძლოა იკვეთებოდეს ზოგად საგანმანათლებლო დაწესებულების დირექტორის პასუხისმგებლობის საკითხიც. სახალხო დამცველის მოადგილე პაატა ბელთაძე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ხაზს უსვამს იმფაქტს, რომ სახალხო დამცველის არაერთი რეკომენდაციისა და მოწოდების მიუხედავად დღემდე არაეფექტურად ხორციელდება ბავშვთა დაცვის მიმართვიანობის პროცედურების დამტკიცების შესახებ 2010 წლის 31 მაისის ბრძანების მოთხოვნები. ეს არის ურთიერთთანამშრომლობის დოკუმენტი, რომელიც გულისხმობს შინაგან საქმეთა სამინისტროს, შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროსა და განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს შორის ბავშვთა უფლებების დარღვევის ფაქტების შესწავლას. პაატა ბელთაძის სიტყვებით, 12 წლის გოგონას ორსულობის ფაქტმა ეს ხარვეზები კიდევ უფრო თვალნათელი გახადა.
დოკუმენტი გულისხმობს, რომ ნებისმიერი უფლება დარღვევის, დალადობის ფაქტის, მათ შორის სექსუალური ხასიათის და ნებისმიერი უნდა იყოს ურთიერთგაცვლა ინფორმაციისა. აი მაგალითად სკოლის ამ შემთხვევაში უნდა მოეხდინა ინფორმირება შინაგან საქმეთა სამინისტროსთვის, რათა უნდა სოციალური აგენტები უნდა ჩაეყალიბინა საქმის ხუში და ეს სისტემა უნდა ჩართულიყო და ამუშავებულიყო. ერთიან სისტემაში უნდა მუშაობდეს ეს მექანიზმი, რომ პრევენცია იყოს გარანტირებული. სამწუხაროდ არ მუშაობს.
ანა აბაშიძე, ორგანიზაცია პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისათვის ხელმძღვანელი, რადიო თავისუფლებასთან განმარტავს სისხლის სამართლის კოდექსის იმ 140 მუხლს, რომლითაც 12 წლის გოგონას ქმრის მიმართ საქმე აღიძრა. ის ამბობს, რომ საქმე ხება სისხლის სამართლის დანაშაულს, რომელიც გულისხმობს სქესობრივ კავშირს ან სექსუალური ხასიათის სხვაგვარ მოქმედებას 16 წლის ასაკს მიუღწევლთან და რომელიც ითვალისწინებს თავისუფლების აღკვეთას ვადით 7-დან 9 წლამდე. ის ამბობს, რომ ამ შემთხვევაში გოგონას მხრიდან ქორწინებაზე თანხმობას არანაირი მნიშვნელობა არ ენიჭება, რადგან იმპერატიულად აკრძალულია 16 წლამდე ასაკის მოზარდთან სქესობრივი კავშირი. კიდევ ერთი თემა, რომელზეც ანა აბაშიძე განსაკუთრებულ აქცენტს აკეთებს, ეს ამ პროცესში გოგონას მშობლებისა და სკოლის ადმინისტრაციის როლებია. მისი თქმით, ჯერ კიდევ პრობლემას წარმოადგენს ის ფაქტი, რომ საზოგადოების დიდ ნაწილს არ აქვს წარმოდგენა იმის შესახებ, თუ რა დროს და რა შემთხვევაში უნდა მიმართონ მათ შესაბამის უწყებებს.
დირექტორმა ძალიან კარგად უნდა იცოდეს, რომ 16 წელს მიუღწეულთან სქესობრივი კავშირი არის დანაშაული და ფაქტია სახეზე, რომ დირექტორი და ყველა სხვა მუშაობოსილი პირი არ არის ინფორმირებული კანონმდებლობის შესახებ.
სოციალური მომსახურების სააგენტომ 12 წლის გოგონას ორსულობის შესახებ სოციალურ ქსელებში გავრცელებული ინფორმაციით შეიტყო. მარი წერეთელი, სოციალური მომსახურების სააგენტოს მეურვეობა მზრუნველობისა და სოციალური პროგრამების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, რომ გოგონას უკვე ესაუბრა სოციალური მუშაკი, რომლის შეფასებითაც მას ფსიქოლოგის დახმარება ესაჭიროება. ის, რომ მეექვსე კლასელი გოგონას დაქორწინების შესახებ ინფორმაცია აუცილებლად უნდა ეცნობებინა სოციალური მომსახურების სააგენტოსათვის კარდენახის სკოლას, ამის თაობაზე რადიო თავისუფლებას განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის მოადგილემ ლია გიგაურმა უთხრა. თუმცა ამასთანავე ის ამბობს, რომ გამოძიების დასრულებამდე უწყება ვერ ისაუბრებს იმის შესახებ, თუ რა სახის პასუხისმგებლობა დაეკისრება სკოლის დირექტორს.
იმ შემთხვევაში, თუ დადასტურდება, რომ დირექტორი ინფორმირებული იყო და ფარავდა დანაშაულებრივ ფაქტს ამას ხაზს უსვამ და არ განახორციელა შესაბამისი ორგანოების ინფორმირება, სამინისტრო მოახდეს კანონმდებლობის შესაბამის რეაგირებას. ასეთი დარღვევის იდენტიფიცირების შემთხვევაში ორი მიმართულებით შეუძლია სამინისტროს იმოქმედოს. ერთი, რომ თუ ეს დირექტორი გახვალთ არჩეული სამეურვეო საბჭოს უნდა მიმართოთ წარდგინებით, რომ ხელშეკრულება შეუწყვიტოს, ან სკოლა ღებულობს გავრცელებას გაჩნია რა ფორმით და როგორ იყო დაკავშირებული, თუ დადგინდება, რომ იყო დალადობრივი ფაქტი ამ ფაქტთან.
სახალხო დამცველი მოუწოდებს მთავარ პროკურატურას და შინაგან საქმეთა სამინისტროს გონივრულ ვადაში წარმართონ გამოძიება და გამოიყენონ მათ ხელთ არსებული ყველა სამართლებრივი საშუალება, რათა თავიდან იქნას აცილებული გამოძიების გაჭიანურება და დადგინდეს საქმეზე ობიექტური ჭეშმარიტება.
ნინო თარხნიშვილის სიუჟეტი იყო ეს, ბავშვის ბავშვი და ზრდასრულთა გულგრილობა. დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ ვისაუბრეთ არასრულწლოვანზე ძალადობაზე და არასრულწლოვანზე ძალადობის სხვადასხვა ფორმა არსებობს და ზოგჯერ გულგრილობა ძალადობაა. გაგახსენებთ, რომ 2016 წლის 12 სექტემბერს საქართველოს მთავრობამ ბავშვთა დაცვის მიმართვიანობის პროცედურების დოკუმენტი დაამტკიცა და აღნიშნული პროცედურების მიზანია ოჯახში და მის გარეთ ბავშვის ძალადობის ყველა ფორმისგან დაცვა, დაცვის ხელშეწყობა და რეფერირების კოორდინირებული სისტემა. ბავშვთა დაცვის მიმართვიანობის პროცედურებში მნიშვნელოვანი ცვლილებები მოხდა და სწორედ ამ ცვლილებებზე ვისაუბრეთ თავისუფლების ერთ საათში დღეს. გადაცემა მიმყავდა მე, გოგი გვახარეას, ყოველ სამუშაო დღეს გვისმინეთ 17 საათზე. ლევან გვარამაძე იყო დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. ხვალამდე გემშვიდობებით, კარგად მზადდებოდეთ.
შეგესალმებით, რომ თქვენ განმეორებით მოისმინეთ საავტორო პროგრამა ერთი საათი გიორგი გვახარეასთან ერთად ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
This is the darkness, this is the flood.